Qızı studiyada həmkarlarımdır, jurnalistlərdir. Təqdim edeyim onları. Yenicə Norveçdən qayıtmış Mirzə Sakit, bayaq da ki Sakit Zahidov, belə deyək, satirik jurnalist və eləcə də Natiq Cavadlı. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik jurnalist Mirzə Sakit və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı, demək, yaxşı müsahibələrlə tanınan, hər halda o cür xarakteriz edirlər Natiq Cavadlını. Xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və təbrik edirəm. Norveçdə Azad Söz Fondunun, Norveçin və Almaniyanın Azad Söz Fondunun mükafatını almışsınız. Mükafat deyəsən belə adlandı. Şərqi Avropa
Azad Sözü. Azad Sözü dəstəkləyən bir mükafat.
Təəssüratınız nə idi Norveçdə? Qısaca Mirzə Sakit bəy, sizdən başlayaq.
Birinci elə öz fikrimizi bildirək ki, birinci səmimiyyət üzərində deyim ki, açıq, yaxşı yemişdik, yaxşı əyləndik, gəzdik.
Həbsdən sonra bu daha maraqlı
görünür. Həbsdən sonra bəzi o həbsxanada arzuladığım məsələləri orada reallaşdıra bildim. Və doğrudan da həbsxanada arzulayırdım o ki, belə bir şəraitə düşüb və düşdüm də. Bu da bir
daha azad ölkədə.
Daha azad ölkədə. Biz baxmayaraq ki, bir azad insanlarıq, amma azad ölkədə yaşamadığımız halda indi. Amma heç olmasa bir həftə azad ölkədə yaşadıq və özümüzü daha azad insan hesab etdik. Və deyim ki, mən orada hətta həmkarlar soruşanda deyirəm ki, mən orada hər dəqiqə göyə baxanda Allah görürdüm açıq şəkildə. Bizdə deyir ki, Allah da Allah gözə görünməzdir və Allahı orada açıq şəkildə mən görürdüm ki, bəli, Allahın bütün nəzərləri oradadır. Niyə görə ki, cəmiyyət özü Allahlıdır, cəmiyyət özü Allahlığa meyillidir və o cümlədən də hakim dairələr, hakimiyyət bu Allahlığa meyilli olduğundan Allahın bütün xoş nəzərləri o ölkədədir.
Maraqlı müşahidələr, təəssüratlarını bölüşdü. Natiq, sən nə gördün?
Mənim üçün ilk təəssürat ondan ibarətdir ki, əsəbsiz, gərginliksiz, stressiz bir cəmiyyətlə rastlaşdım. Yəni təsəvvür edin ki, bu cəmiyyətdə bir stres yoxdur. Biz orada siqnal səsi bir dəfə eşitdik də, o siqnal taksi şoförü Asiyalı idi. Yəqin hələ ki, cəmiyyətə tam inteqrasiya olunmayıb da, o verdi. Və ikinci, orada insanlar azaddır. Məsələn, kralın bağında biz Mirzə özü şahiddir. Biz sakitcə gəzirdik, otların üstündə belə necə dincəlirdik. Heç kim də gəlib soruşmurdu ki, buraxı kralın bağıdır. İndi, məsələn, biz acizə Azərbaycanda hansısa bir deputatın belə deyək, parlamentin qarşısına gedə bilmirik. Amma orada parlamentin qarşısında bomjda oturur. Heç kim ona gəlib demiş ki, niyə oturursan? Biz polis görmədik orada. Təsadüfən bir dəfə atla gördük də uzaqdan Tamillər Şri Lanka hökumətinə etiraz edirdilər. Onlar da kənardaydılar, heç gözü görünmürdülər. Yəni yol polisi görmədik. Amma bir neçə gündür ki, məsələn, Bakıda özü bilir ki, nəqliyyat sistemi iflic vəziyyətə düşübdür də. Belə məqamlarda yol polisi görünmür, amma başqa vaxtı görünür və soyğunçuluqla məşğullar.
Həmkarlarımın müşahidələri və sizə deyim ki, Azadlıq Radiosuna siz internetdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında, eləcə də PEK-də bizə qulaq asmaq mümkündür. Türksatda və ya Portbörddə bizə yaza bilərsiniz. Daha doğrusu həmkarlarımıza suallarınız varsa, buyurun yazın. 050-744-1017-dən, yəni mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərə bilərsiniz və yaxud da ki, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı gözləyirik. Və bilmirəm, xatırlatmağa ehtiyac varmı? Telefonumuzda açıqdır, zəng eləyin, yaxud birbaşa efirdə sualınızı səsləndirin və ya prodüserimiz sizin suallarınızı yazıb bizə ötürər. 436-77-41 sayılı telefona buyurun, yazın. Və Şərqi Avropadan olan yəqin həmkarlarınızı gördünüz və onlar Azərbaycan mətbuatı haqqında nə bilirdilər və ümumiyyətlə onların ölkəsində mətbuatla vəziyyət necədir? Hər halda sosialist ölkəsindən, düşərgəsindən çıxıblar.
Mən bir şey deyim ki, mən bugünkü bizim qəzetdə Rusiyanın New Times jurnalının 50 min tirajla çıxan jurnalın siyasət şöbəsinin redaktoru İlya Barabanovla mənim müsahibəm çıxıbdı. Doğrusu Azərbaycanla bağlı məlumat Mirzənin özünə şahid ki, istənilən səviyyədə deyil. Hətta Zoya Svetova, Novaya Qazetanın əməkdaşı, mərhum Politkovskanın həmkarı orada çıxışında bildirdi ki, bizim üçün utancılı bir haldır ki, biz Azərbaycandan məlumatsızıq. Məsələn, onlar bir dənə Ruslar, məsələn, Rusiya həmkarlarımız deyir ki, sizinlə bizim fərqimiz ondadır ki, bizi də öldürürlər, sizi isə həbs edirlər. Belarusda da, məsələn, vəziyyət bizdə kimi ki, kəskin deyil. Məsələn, hətta Belarusda vicdan məhbus alan, status alan jurnalisti azad edilir, amma bizdə vicdan məhbus olan jurnalist, məsələn, Fətullayevi hələ ki, içəridə saxlayırlar. Qənimət Zahid artıq namizəd sayılır, artıq içəridə saxlanılır. Belarusda da, yəni, vəziyyət mətbuata qarşı bu qədər sərt deyil. Ona görə də Azərbaycan istisnadır.
Yəni, təəccüblənirdilər.
Bəli, heyrətlənirdilər, mən deyəlim, təəccüblənmirdilər. Çox acıyırdılar bizə. Və heyrətlənirdilər ki, siz belə bir rejimlə, bu cür vəziyyətdə fəaliyyət göstərsiniz, bu böyük şeydir.
Sakit bəy, sizin fikirləriniz?
Mən orada ATƏT-in mətbuat xidmətinin nümayəndəsi ilə görüşdüm. Hansı ki, vaxtı ilə onlar, həmin adamlar Mikloş Araşdı başda olmaqla ATƏT-in mətbuat xidmətinin komissarı, həmin qadın mənim yanıma 14 saniyə icazə seçmə müəssisəsində gəlmişdi. Mən orada onun diqqətini yönəltdim bir məsələyə ki, siz dedim, özünüz deyirsiniz ki, vicdan məhbusu Natiq bəy dediyi kimi bir ay müddətinə azadlığa çıxmalıdır, həbsxanadan azadlığa çıxmalıdır. Amma dedim, indi baxın dedim, bunu biz necə başa düşək və sizin köməyinizi, siz köməyinizi necə göstərə bilərsiniz ki, siz özünüz dediyiniz halda ki, vicdan məhbusu bir aydan artıq həbsxanada qalmaz, amma bu günləri Qənimət Zahidin də, Elinullah Fətullayevin də, elə mənim özümün də məhkəmə işim Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindədir. Bəs necə olur ki, burada istisnalar olmalıdır axı ki, əgər vicdan məhbusu statusu verilmişsizsə siz özünüz, beynəlxalq, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, bə nədən bu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu bizim işlərimiz axsayır? Onlar gözləyirlər ki, bu həmin adamlar haçan bu həbsxanadan sürüyüb çıxacaqlarsa, ondan da elə bir müddət sonra işə baxılacaq. Özünüz şahidsiniz, mən həbsxanadan çıxmışam artıq 2 aydır, hələ mənim işim heç bilmir nə vaxt baxılacaq orada. Və bunu nəzərinə çatdırdım. O da öz növbəsində söz verdi ki, mən bu sizin bu müraciətinizi cənab Mikloş Araşdiyə çatdıracağam və yəqin ki, bir müraciət ünvanlayacaq. Ondan başqa çox maraqlı insanlarla görüş keçirdik. Hətta Zimbabvedən bir müxalifət nümayəndəsi də biz oturan axşam banketdə olduğumuz stolda əyləşmişdi, kənar stolda əyləşmişdi və mən onunla şəkil çəkdirdim bir yerdə, hətta gülmək üçün də bizim həmkarların biraz elə bil ki, əhvallarının xoş olması üçün qucaqlayıb həmin o Zimbabvelin üzündən öptüm də ki, yəni onunla göstərmək istədim ki, biz insanlarıq hamımız, baxmayaraq ki, siz qara dərli, biz ağ dərli, biz öz demokratiliyimizi orada göstərirdi, düzü bizimkilərə biraz gülüş təsir bağışladı. O Zimbabvedə bu günləri Robert Mugabe əgər müxalifətlə işbirliyinə gedibsə, əgər orada deyilənə görə baş nazir artıq müxalifətdən olan bir nəfərdirsə, doğrudan da o Zoya xanımın dediyi kimi utandırıcı bir haldır ki, Azərbaycanda hətta bunu heç bu haqda, heç bizim Azərbaycan hakimiyyəti bu fikrə düşmək istəmir ki, yəni ki, bunlar özlərindən başqa insanları nə siyasət aləmində, nə hüquq aləmində bir özlərinə güya bərabər alternativ insanlar saymırlar, hansı ki, bugün Azərbaycan müxalifətində kifayət qədər ağıllı, hüquqi baxımdan savadlı, təhsilli insanlar var ki, yəni Zimbabve kimi bir ölkə, hansı ki, biz vaxtilə vəhşi bir prezident kimi tanırdı onu, Robert Mugabe, amma görünür ki, bizim bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Robert Mugabe-dən də daha da dəhşətli, vəhşi bir obrazı yaratmış insandır.
Mirza Sakitin öz fikirləri idi. Bu fikirlərini səsləndirdi və bir neçə sual gəlib, az sonra mən onları çatdıracağam, amma əvvəlcə bir mükafat haqqında soruşum. Qəzet mükafatlandırılıb 30 min avro və görürəm ki, qəzetlərdə sizə bu sualı çox verirlər. Natiq Cavadlı isə 10 min avro alıb. Necə xərcləyəcək qəzet bunu? Hər halda qəzetin redaktoru Azər Əhmədov deyir ki, elə eləyəcək ki, hamıya bundan pay düşsün. Bəlkə elə eləmək lazımdır ki, qəzet bu işdə bunu harasa elə bir yerə yönəlsin ki, doğrudan da texniki baxımdan, bəlkə maddi baxımdan müəyyən işlər görmək planlaşdırır.
O dediyiniz kimi, qəzetin rəhbərliyi və qəzetin kollektivi, yəni ki, bu haqda özləri bir orta məxrəc verəli fikirləşəcəklər. Düzdür, Azərbaycanda pul şirin şeydir. Nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada pul şirindir. Amma buna baxmayaraq, yenə də bunu qəzet kollektivi müəyyənləşdirəcək, səhv etmirəmsə.
Yəni, hələ bilmirsiniz ki, necə xərclənəcək?
Yox, hələ bilmirik. İndi oturub yenə də deyirəm, bu bizdə kollektiv var. O kollektiv müzakirə edəcəm məsələni. Yəqin ki, orta bir məxrəcə gələcəklər.
O zaman Natiqə müraciət edək. Natiqin kollektivi yoxdur hər halda. Belə deyək ki, kollektivə başlıq eləmir, özü xərcləyəcək pulu.
Mən kollektivim var. Mən kollektivim, mənim ailəm deyil. Mən o pulu evlə deyək də, indi borclarım var, bir qisim onu verəcəm. Səhətimdə, evdəkilərin də, özümdə səhətimdə problem var. Ona xəşmə edə və bir də ingilis dilini öyrənməyə çalışacağım. Çünki mən Norveçdə gördüm ki, ingilis dilini öyrənmək lazımdır. Bizə çox vacibdir orada.
Hansı kəsidiyini özləşdirsiniz? Mən gördüm ki...
Mən orada biz Rusça, məsələn, deyirdik. Orada Rusça var idi. Məsələn, İrina və Katerina. O fondun rəsmləri ilə onlar tərcümə edirlər. Məsələn, həm Xadişə Nazirin İnsan Haqları üzrə və Demokrat üzrə baş məsələçisi bizlə görüşdü. Həm də ki, fondun rəhbəri Benito. Benito'ya bizim elə bir ki, danışıqlarımızı tərcümə edir və ümumiyyətlə başqa ölkələrdən gələnlərə onlar ingilisində tərcümə edirlər bizim dilimizdə.
Amma mən eşitdiyimə görə orada sizə başqaları da kömək ediblər. Azadlıq qəzetinin keçmiş əməkdaşları Aqil Xəlil və
bəli, Fikirət... Bəli. Aqil demək olar ki, fransızcanı artıq danışır. İngiliscə də el dinləsə sunu sudan çıxarır.
Kim çatdırmağa çalışır. Mirza bəy, siz öyrənəcəksiniz mi bunu?
İngilis dili?
Bəli. Yəni, vallahi mən hər halda ayağınız artıq açılıb, xaricə gedib gəlirsiniz.
Düzü bayaq deyə düşünməmişdim, amma indi doğrudan Natiq bəy demişdən, elə yerlərdə olanda görürsən, bir çətinliyə düşürsən. Bir dəfə hətta belə bir hal oldu ki, Azər Əhmədov otağına getdim. Orada qaldığı otağa getdim, gördüm yoxdur. Düşündüm ki, birazdan sonra zəng eləyərəm. Sonra onun otağın nömrəsini bilmədiyimlə düşdüm aşağıda qeydiyyat şöbəsinə, administrasiya, dil bilmirəm, axı necə soruşum ki, plan otaqdakı telefon nömrəsi necədir? Sən demə elə otağın nömrəsi ilə telefon nömrəsi eyniymiş, mən bunu bilmirdim, müəyyənləşdirməmişdim. Otağın nömrəsini yazdım, bir də telefon şəkli çəkdim. Qabağına da sual işarəsi qoydum, administrator görsün. Onlar da çox gözəl anladılar və nömrəni sonra dedi ki, elə bu da nömrə. Yəni, anlaşmaq çox səhlindir. Elə bil ki, orada təsəvvür edim ki, mən bu günlər 6 gün burada lalam. Lal da lalı başa düşməyə nə var ki?
Klasik himcim işarələr.
Bəli, hara lazım idi gedirdim, nə lazım idi ala da bilirdim. Hətta bir neçə nəfərindən də tanış oldum qəşək. Alındı da laf yaxşı.
Aydındır. Demək, dinləyici soruşur. Norveçdə qalmaq imkanı olsaydı, bunu seçərdinizmi? Bir neçə gündür bilirəm ki, bu sualı sizi ünvanlayırlar, amma yenə də efirimizdən səsləndirin bu cavablarınızı. Sakitdə.
Norveçdə qalmaq deyəndə, bu, kim istəməz ki, azad bir ölkədə yaşasın? Şəxsən mən deyirəm ki, mənim uşaqlarım biraz iri uşaqlardır, mən Norveçdə qala bilmərəm. Özdə qız uşaqlardır. Tutaq ki, götürdüm, apardım orada, mən neyim? Yəni, oğlan uşaq olsaydı, gedərdim, səmmi deyim. Amma
yəni, adaptasiya olunmalarından
adaptasiya olunmaq çox asandır. Çünki azad ruhlu insan azad ölkədə tez adaptasiya olunur. Tez vərdişə adət alınır. Amma biraz gedmək biraz çətindir. Nə çətinliyi gəlir o da? O da deyəcəklər ki, hə, Azərbaycan müxalifətinin bu çətin günündə qaçdı, çıxdı, getdi. Hər halda belə deyəcəklər. Və hər hənin öz fikir var da. İndi həmin də fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma mən çox istəyərdim ki, doğrudan da bizim ölkəmizə heç olmasa yaxın gələcəkdə onun 50% olsun. Hətta mən bir nəfərlə görüşdüm, o bir vəd də verdi. Sonradan lazım gəlsə o görüşdüyüm adam barədə məlumat verəcəm sizə. Aha. Bizim uşaqlar əvvəlcə biraz doğrudan gülməli göründü oradakı. Ya, nə edirsən bununla görüşdüm? Mən bir şamanla görüşdüm orada. Gedən günün səhərsi arzumu bildirdim ki, burada şamanlar olur. Necə bizdə dərvişlər olmur? Məsələn maraqlı idi ki, görüm bunların dərvişlər necədir? Onlara şaman deyirlər. Sonra iki gündən sonra gəldi, orada tərcüməsi vardı İrina xanım. Nə laxmışdılardı ki, bəs biz şaman tapmışıq. Hansısa bir ayalatdan gətirmişdilər. Sabah saat 11-də de gələrsən, fondun ofisində görüşümüz var. Bir saat görüşdü. Orada da hər şey dəqiqliklə ölçülür. Baxmayaraq şamandır, nədir? Düzdür, bizdəki dərvişlər artıq yaplaşma gedir onlarda da. Amma onlarda tam ayrıcılar, onlarda tam müstəqildirlər. Səhərsi getdim, elə təz oturmuşdum, kofe gətirmişdə. Bir nəfər öz o şaman formasında, əlində də bir əyri qavaldı. Onlar da bubin deyirlər, qavala. Gəldi, görüşdü, sonra bir saat görüşümüz oldu. Əvvəldən bir 12 dənə sual hazırlamışdım. Və o suallara da İrina tərcüməsini elədi. Çox gözəl bir müsahibə alındı. Şəkillər çəkdirdi. İndi sabah yox bir gündən azadlıq qəsdinə verəcəm. 2 gün ardıcıl geçəcək o müsahibələr. Və o biz axırda mən ondan soruşdum ki, Azərbaycanı necə görə bilirsiniz? O dedi ki, düzdür, valla mən münəccim deyiləm. Amma hər halda biz enerji ilə işləyirik də. Yaxın dedi, 2 il ərzində sənin istədiyi və Azərbaycan yaxınlaşacaq. Dedim, həmin hakimiyyətlə, Allah eləməsin dedim, istəmirəm. Dedi, yox, onlarla olmaz. Mənə doğrudan da biraz təsəlli. Sonra düşündüm ki, bunun sözündə həqiqət var. Deməli, bu qlobal siyasəti nəzərə alanda hesablayanda görürsən ki, elə beləncək ki, beynəlxalq aləmin Azərbaycana təzyiqin və Azərbaycan daxili siyasətini hesablayanda görürsən ki, şamanın sözü ilə düz gəlir.
Mirza Sakit fikirləri və
mən, doğrusu orada qalmağa getməmişdik biz. Bizi qonaq çağırmışlar, biz lavrət idi, mükafat alırdı. Halbuki bizim qalmaq şanslarımız da var idi. Çünki biz Azərbaycan oraya gedənlər hamısı tənqidçi günlərdə sənin nümayəndələrdir və təzyiqlər məruz qalmışıq. Amma axı ayıb idi axı bizim durub orada qalmağımız. Bəyəm burada uşaqlar, bizim həmkarlarımız müqavimət öz peşə fəaliyyətinə məşğul olur. Biz də durub gedirik orada qalaq, bu düzgün deyildir. Bu ümumiyyətlə jurnalist etikasına, vətəndaşlıq etikasına, millətsevər etikasına düz uyğun gəlmir.
Onda belə çıxar ki, gedənləri qınıyırsınız?
Yox, gedənləri qınamıram. Fikrətlə, aqli sürgün edənlər buradan açıq şəkildə. Aqlın başında oyunlar açdılar və ya da fikrətin başında oyunlar hamımızın gözün qarşısında olub da. Bunu tad danışmaya ehtiyac yoxdur mənə gərək.
Silfuqar yazır, bizə salam, biz də sevindik və sizi təbrik edirik. Mirzə, bir iki şeirinizi bizə ərmağan eləyim və sizin kitabları hardan tapa bilərəm. Çox axtarmışam, tapmamışam. Deyəsən, kitab çıxmıyor bax hələ. Yoxsa hələ...
Yox, növbəti kitab çıxmıb, amma kitablar var. Kitablar da ki, mən Rida Azadlıq qəzetində olam, istənilən vaxt zəng eləyə bilər, mən gətirərəm, o da oradan gəlib götürə bilər.
Yəqin son yazılarınız daha maraqlı olar.
Son yazılar da var, bəli.
Nə vaxtdasa bu yaxın vaxtda planlaşdırırsınızmı?
Bəli, yaxın bir ay ərzində kitabımın nəşrinə başlayacağım. Həm şeirlər kitabı, həm də türmə xatirələri haqqında kitab yazmışam. Orada nəinki türmə xatirələri, həm də son illər Azərbaycanda ictimai siyasi proseslər və məhkəmədəki, polisdəki bespredirliklər öz əksini tapır orada.
Məni bu mükafat maraqlandırır. Bunu hansı jurnalistlərə verirlər? Seçimi kim edir? Hansı kriteriyalar əsas götürülür? Mütləq həbsxanada yatmaq lazımdırmı? Yox, Natiq cavablı hər halda həbsxanada olmuyor. Belə mükafatı da Mirzə Sakit yox, həm də qəzet alıb. Yəni dinləyəcək bunu. Mən bildiyim bunları deyim. Yerdə qalanını Natiq cavablı danışsın.
Burada deməli o ölkənin, həmin ölkənin və hər iki ölkənin fondlarının nümayəndələri var Azərbaycanda, Qafqazda. Onlar Azərbaycan mətbuatını izləyirlər hər tərəfli. Və keçmiş namizəd özü növbəti il namizəd irəli sürür. Ondan başqa Helsinki komitəsi Norveçin, Pen Klub araşdırır, baxır o həmin o namizədin yazılarına. Ola bilsin ki, onlar qəbul eləməsin. Sadəcə olaraq mənim elə oldu ki, məni Rauf Mirqədirov irəli sürmüşdü. Mən ona buradan minnətdarlığımı bildirirəm radio vasitəsilə. Və ondan başqa mənim namizədimi həmin o Pen Klub da, Helsinki Norveçin, Helsinki komitəsi də və digər insan haqları qurumları da dəstəkləmişdilər. Yəni etiraz olmamışdı da. Və yəni bu cür olur. Meyarlar isə müstəqil araşdırması və tənqidçi jurnalistikanın, yəni heç bir siyasi qüvvənin təsir altına düşməyən, fikrini sərbəst deyə bilən. Bu cür izləyirlər onun yazılarını.
Qəzetlər hansı halda alır Sakit bəy?
Biz əvvəlcə bir söz deyim ki, o dinləyicinin fikrinə ki, belə bir söz var ki, varlı yeyibsəndə deyirlər elə yeyibsən adamdır. Kasıb yeyibsən deyirlər piyanskadır. Və o varlıların heç vaxt pulunu saymırlar. Kasıb pul tapan kimi deyirlər aradan tapırsan. Amma o soruşmurlar işte oradan o hansı kriteriyalar əsasən verilir o pul. Əgər doğrudan da ölkədəki gedən son illərdə gedən ictimai siyasi proseslərə o izləyən insandırsa, o bizim hörmətli dinləyicimiz, o hiss eləməlidir ki, hansı kriteriyalar əsasında verilir bu mükafatlar. Daha mənim ayrı sözüm ola bilmir.
Yeri gəlmişdən həmkarınız yazıb bunu. İmza qoymayıb, sadəcə imza belədir, həmkarınız.
Mən bir şey deyim ki, məsələn, mən təəssüf edirəm ki, məsələn, mən oradan qaydandan sonra, o mükafat elan ondan sonra, mən ancaq bu suallar veriləcəksən, o pulu neyini edəcəksən? Biz soruşmurlar, bir Əliyevlərdən soruşun, bu Heydarovlardan soruşun, bir Ziya Məmmədovlardan soruşun ki, bu qədər pul qazansın, bunu neyini edəcəksiniz? Deyəndirəm, Azərbaycanda tənqidçi jurnalistikanın nümayəndələri ən az maaş alanlardır. Bir soruşun görüm Norveçdə vəziyyət nətərdir.
İmkan sonunda mətbuat vasitəsindən onlardan da soruşurlar, sizdən Hı. də soruşurlar. Mən çox sevindim ki, jurnalistlərin də əlinə belə böyük imkan düşüb, böyük pul düşüb, yazır bir dinləyici, Nailə adlı dinləyici. Mətbuatda oxudum ki, yaxşı pul almışsınız, nə elədiniz bu pulu? Yenə həmin mövzu.
Pul hələ almamışıq, pul göndəriləcək.
Hələ bank hesabında.
Bəli, bəli, bəli.
Biz də yeyib içmək istəyirik, biz də maşın sürmək istəyirik, biz də istəyirik yayda gedək biraz. O, hansı ki, mən əslən Şamaxdanam, valla heç Pirquluda cəmi iki dəfə olmuşam, hansı ki, bu məmurlar gedib zəhd edib oran. Mən də istəyərəm gedən bir həftə Pirquluda qalama eləmlə. Biz də insanıq, bu ölkənin vətəndaşları yox.
Nə qədər düşməlidir ki, o arzuları reallaşdırasınız? O 30
min nəsə? Kənd yerində düz olur da. Kənd yerində, məsələn, quzunu bir 50 manata alarlar. Pendir zaten özümüzün olardı orada. Orada valideynlərimiz olardı.
3000 avro bəs edərdi o arzuları reallaşdırmaq.
Yox, 500 avro bəsdir. 500 avro bəsdir ki, o artıqlaması ilə orada biz istirahət eləyək.
Bəzi qəzetlər yazır ki, sizin bu mükafatınıza şərik çıxmaq istəyənlər olub.
Şərik?
Bəli.
Hansı sahənin insanları?
Siyasi baxımda, məsələn, Əli Kərimlinin xarşıya
xarşı partisi dədir. Mən istəyirəm sözdə, mən oxudum onu, reyting qəzetində yazılmışdı və başqa mətbu orqanlarda yazılmışdı. Bunlar hamısı normal hallardır. Qəzet yazmalıdır da, nəsə şübhələnirsə və əgər hələ ki o pulun şəffaflığı gözə dəymirsə, yəqin ki şəffaflığı görünəcək hamısında, o sızacaq mütləq, haradansa informasiya şəbəkəsi o məlumat alacaq. Mən normal baxıram ki, kimsə yazmır. Siyasətlə məşğul olan insana və yaxud da bir məmura söz deyilməlidir. Əgər doğrudan da mən bugün, məsələsini, yüzlərlə insanı tənqid edirəmsə, qoy 10 nəfər də mənə tənqid eləsin də, mən ola alqışlayıram valla. Amma heç bir, mən elə söz eşitməmişəm ki, hətta orada yazmışdılar ki, güya mən Azər Əhmədov və Əli Kərimli bir stolda oturmuşum, müzakirə eləmişim. Pulu güya mən də əsəbi şəkildə durub, o həmin məclisi yarımçıq tərk eləmişəm. İnan Allah eləncə şey olmayıb. Əli Kərimli bizim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədridir. Mən həm də yer gəlmişəm dedim ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüyəm, özü də sıravi üzvlərindən həm. Yəni heç bir o partiyanın rəyasət heyətində, Ali Məclisində post tutmuram, amma mən fəxr edirəm bu günlərdə və o partiyanın əsgəriyəm mən və axıra qədər də mən o partiyaya sadiq qalacağam. O cümlədən də Əli bəy də bir sədr kimi hörmət edirik, biz bir insan kimi hörmət edirik, bir gözəl, enerjili bir hüquqşünas kimi və sədr kimi həmişə ona hörmətimiz olacaq.
Sakit bəy, sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bayaq söhbətə başlayanda Norveçdəki təəssüratlardan başladıq və dediniz ki, çox yaxşı idi və mən orada səmaya baxanda Allahı görürdüm. Orada heç əlinizdə qələm götürüb nəsə yazma ürəyinizdən keçdim, yoxsa belə yerdə heç qələm də ələ gəlmir?
Yox, yazmışam, indi bu gün verəcəm onu, sabah köşə yazmışam.
O... Aha, satirik şeir yazmadınız amma.
Yox, satirik şeir yazmışam. Bir dənə yazdım orada, amma düzü yadımda qalmayıb. O vaxtda yadımda şeir qalmayıb. Amma bu köşə yazısı yazdım ki, yazının da belə ki, rəqqasələr gəlsin. Da, o da bir Azərbaycan ilə siyasətinə yönəldilib. Mən orada gördüm, doğrudan mən çox belə, Natiq bəy gördü orada kral, kral bağında idi o heykəllər.
Orada heykəllər Norveçin deməli Gustav Vigeland adlı bir heykəl tərəş olubdu da, özür istəyirəm, Mirzənin sözünü gəsirəm. Onun deməli çox güclü heykəl tərəş olubdu. O deməli heykəlləri düzəldirmiş, amma özünün evi varmış da. Orada növbə ilə dayanmış insanlar gəlib baxırmış. Sonra kral buna təklif edir ki, gəl bu bir dənə sənin üçün yer ayıraq da, park olsun. Orada sənin heykəlləri düzəldir, orada razılaşır. Demə o heykəli yoxdur.
1000 dənə olardı.
Orada orada təxminən 210 dənə heykəl vardı da, bir dənə də uzun heykəl vardı 13 metr hündürlüyündə. O heykəllər də nədir? Yunan və Skandinav mifologiyası əsasında qurulmuş heykəllərdir. Aha. Və insan ailə sədaqətini, kişi gücünü göstərən heykəllərdir və ailəyə doğmalığı göstərən heykəllərdir. Yəni ailənin arxasında kişi dayanır. Bu bundan o bir ki öz fikirlərini ifadə edibdi. Həmin o Gustav Vigeland.
Və siz bu haqda yazmaq istəyirsiniz. Belə başa düşdüm. Hə Sakit bəy.
Bəli, həm də o heykəllər hamısı paltarsız idi.
Bəli.
Yəni o azadlığın bir rəmzi idi, simvolu idi. Azadlığı tərənnüm eləyirdi. Bizdə olsaydı onu sırası o heykəltaraşlar hazbala deyər ki, bunu tez paltar geyindir. Yəni o bizdə bəzi bu adamlar o ayıb olan şeyi ayıb bilmirlər, ayıb olmayan şeyi ayıb bilirlər. Çünki onu paltar geyindirmən onu heykəli abır, öz abırları nümayiş elətdirəcəydilər. Amma o doğrudan da çox gözəl heykəllər idi və o heykəltaraş onu çox gözəl işləmişdi o heykəlləri. Hamısı azadlığın simvolu idi. Yəni insan azad olmalıdır belə. O deməkdir ki, Norveçdə mən görmədim ki, insanlar bir-birinin üzünə bir saniyə belə baxsınlar diqqətlə. Elə şey görmədim.
Yəni ədəbsizlik sayılır.
Ədəbsizlik sayılır. Bizdə amma görürsən ki, metroda oturar, məsəl üçün biri qalxar deyər ki, ya bir qız girdi içəri, qalxar yerin verər o quza, sonra da kəsdirər başının üstünü durar. Düz axırınca sonra qızın gözünü zilləyər o quza. O tam belə mən insanlığın əsl, nə bilim, bütün kriteriyalarına uyğun gördüm orada insanlığı mən. Mən çox arzulayardım ki, heç olmasa Allah Taala bircə dəfə ötəri nəzər salaydı və Azərbaycanda bircə gün elə insanlar eləncə azad olaydı. Düzdür, bu cəmiyyət azad olmalıdır birinci növbədə. Cəmiyyətin təfəkkürü sağlam olmalıdır. İstəyir, məsələn, hakimiyyətlər dəyişsə də, cəmiyyət özü formalaşmalıdır. Amma indi yenə də gəlib fırlayır, gəlir siyasətin üstünə gətirir həmişə də, beləncidir. Amma o cəmiyyəti də bugün formalaşdırmaq istəməyən və yuxarıda proqramlaşdırılmış şəkildə cəmiyyətin elə bil ki, təfəkkürünə təcavüz eləyən bir hakimiyyət oturub bu günlərə. Amma Norveqiyada elə bir şey yoxdur axı. Yoxdur, doğrudan da yoxdur elə bir şey. Parlament bizim qaldığımız otellə üzbəz idi. Mən arada uşaqlara deyirdim ki, valla mənə qınama on, arada mən burada Siyavuş Noruzun səsini işləyirəm pəncərədən. Nəsə, bir abrısılıqdır burada. Və təsəvvür edin ki, orada inəklərin bir gün hüquqlarını müdafiə mitingi keçirdi. İnəklərin hüquqlarını müdafiə edirlər.
Çünki Avropada süt azalır axı.
Hələ inək belə baxımdan indi inək bir dənə külfəti dolandıran bir məxli. Doğrudan da onun hüquqlarını müdafiə eləməyə dəyər. Amma bizdə görün, insanların hüququ müdafiə olunurmu əsla? Çox maraqlı. Olan itləyə də gözəl, itləyə də gözəl hürürdülər. İtlərin də səsləri tamam başqa cür çıxırdı, tam demokratik çıxırdı. Bizim itlər vəhşi kimi hürür. Amma onların itləri elə qəşək hürürdü ki, adam istəyir elə dursun, it axşama zamana hürsün.
Yəni agresiv deyildilər.
Yox, yox, yox. Qətiyyən.
Cəmiyyətdə agresivlik yoxdur.
Qətiyyən.
Cəmiyyət çox sağlamdır. İnan Allah. Sakitdir. Çox gülər üzü. Dükana girsən də, hə, adam elə gülər üzündən qarşılayırlar ki, amma bizim dükana girsən adama deyir ki, hə, nə istəyirsən, ona nə lazımdır sənə, elə şey deyərlər.
Əqqabı alırsan, burada deyir elə kakraz ayaqla gedir. Pul almağın dərdi.
Rövşən soruşur. Hər ikinizə də sualım var. Azərbaycan kimi ölkənin vətəndaşını ilk olaraq Norveçdə nə təəccübləndirdi? Norveç sizi nə ilə təəccübləndirdi? Mən elə gəlib bayaqdan elə
bunu danışdım. Bunu demişik də. Mən yenə dedim. Mən gərginliksiz, əsəbsiz, stresssiz və Oslo'da nə qədər ağac vardı. Mirzə gördü də.
Yaşıllıq.
Yaşıllıq nə qədər olar? Bizim şəhərimizin meri Bakıda demək ki, ağac qoymayıb, təsəvvür edirsiniz. Orada demək ki, hasar deyilən şey yoxdur. Məsələn, biz aeroportdan Oslo'yazan 40 dəqiqəlik yol gəldik də. Bir 10 dənə körpü keçdik də. O körpülərin üstündə kiminsə, hansısa prezidentin və ya da baş nazirin imzası adı yazılmamışdı. Yollarda hasar yox idi, düzənliklər idi. Demirəm, orada da villa, amma oradakı villalar buradakı kimi dəbdəbəli deyil. Orada villalar hasar alınmayıbdır, villalar bir-birinin həyətinə girməyibdir. Bundan təcrübələnməyə sən neynəsən?
Və o bələdçi vardı, o bizi bir gün ekskursiya apardılar. O bələdçi qız belə bir söz
Katerina.
Dedi ki,
Katerina,
dedi ki, burada hər bir Norveçlinin qapısında iki dənə maşını var. Və maşınlar belə bizlər kimi o dəhşətli maşınlar da öyrək, bələdçi qəşən maşınlardır. Amma ona baxmayaraq, küçədə maşın görmürdüm sən.
Velsivet.
Təsəvvür et, baş nazir, xarici işlər nazirin mavini tədbirə Velsivetlə gəlmişdi. Bu bir şey deməkdir. Təsəvvür edin ki, Abid Şərifov Velsivetlə gəldi şəyə və yaxud nədir o, Eyyub, Yaqub oldu, Yaqub Eyyub oldu, nədir o?
Yaqub Eyyub.
Və yaxud Murtuz Ələskərov Velsivetlə gəldi Milli Məclisə. Bu adam görər, burada hamı da şey. Şəxsən mən görsən təəccüblənmərəm valla. Heç Norveçi görməmişdən də qabında. Murtuzdur da oturub Velsivetlə gəlib. Məndən artıq deyir ki, orada təsəvvür edin ki, hər yerdə velosipedlər dayanıb yolun qırağında. Bir siqnal səsi demək olar ki, Natiq bəy də təsdiqlər. Siqnal biz orada işləmədik. Bir dəfə polis gördüm, qışqırdım ki, hə, polis var burada. Ya təəccüblü gəlir ki, bizdə
velosipeddir belədir, ildə
maniak kimi hansı, vampir kimi adam gözünü zillir burada adamı ki, sanki can alacaq burada.
Aydındır. Təşəkkür edirəm mən sizə. Birazdan